Un šobrīd beidzās līgums, jā, šī it kā šobrīd pēdējā sacensība, bet mēs esam ļoti lielu darbu izdarījuši, lai tas viss vēl turpinātos. Mēs paši kā organizatori noteikti gribam turpināt, jo mums ir fantastiska trase, mums ir fantastiska publika, mums ir braucēji, mums viss ir, lai to darīt. Un pat mums ir arī ministra kabineta lēmums, kurā tā kā akceptēts, ka mums jāinteresē šis te pasākums, bet nu, tas lēmums ir tāds, ka nu, tur nav fiziski vēl ierakstīts, ka piešķir naudu. Es domāju, ka tajai punktu uz īs saliksies noteikti pēc vēlēšanām uzreiz. Summa vairs nekāp, viņa ir nostabilizējusies, viņa tāda paliks ar absolūti minimālām izmaiņām. Pasākuma laikā mēs veicam aptauju par no ārzemniekiem, kas ir atbraukuši skatīties šo sacensību. Mēs aprašņājam viņus par viņu tēriņiem, par iztērēto naudu, gan komandas, gan mēdijas, gan skatītājs, un mēs pilnīgi noteikti redzam, ka tā naudiņa atnāk atpakaļ lielas budžetā. Plus, protams, tā ir neizmērojama reklāma, kuras apmērs mēs pat, nezinu, es domāju, nevaram saskaitīt.